Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы уктуруулары эфирде, аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Программабыз мазмуну менен таанышып алыңыз. Кореялык Кук Мин Банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтоторун жарыялады.
Негизги чектирүүгө кетип аткан акчаларды алып аткан акчалар ошол банк аркылуу берилип аткан. Ошондон улам бул Кук Мин Банктын ролу аябай чоң болчу. Ошондон улам бул проблема жаратат.
Ал арада сентябрдан тарта Кыргызстандын бир нече аймагына учак каттамдары ачылары жарыяланды. Ал кандай ишке ашат?
15 сентябрдан баштап сатуулар ачылат. Нарын, Талас аэропортторуна 2000 сомдон башталат.
Ошондой эле эл аралык маанидеги темаларга байланыштуу баяндарыбыз бар. Алгач жаңылыктардан уга алыңыз, аны менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газада барымтада кармалып тургандарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр өтө татаал болуп жатканын 18 августта Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өкмөттүн жыйынында айтты. Ал коопсуздук максатында бекем кармануунун талап кылган принциптер бар экенин белгилеп, биз ийкемдүү боло ала турган нерселер бар, бирок ошол эле учурда бизден ийкемдүүлүк болбой тургандагы жагдайлар бар. Биз бул эки түшүнүктү так айырмалай алабыз, деп айтты Нетаньяху. Ал АКШ-да жана Европа бирим дегенде террордук деп жарыяланган Хамас тобу кепке келбей жатканын айтып, ушул аптада улана турган сүйлөшүүлөр алдында басымды Израилге эмес Хамаска жасоого чакырды. Ал күчтүү аскердик басым жана күчтүү саясий басым барымтадаларды бошотуунун жолу экенин кошумчалады. Былтыр 7 октябрда Израиль Хамастын кол салуусуна кабылып, бир күндө 1197 кишинин өмүрү кыйылган, 251 киши барымтага алынган. Барымтадагылардын 111 дагы эле Хамастын колунда экенин, 39 каза болгонун израилдик аскерлер билдирүүдө. Ошондон кийин Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуулдар башталган. 10 айдан бери Газада каза болгондор 40 миңден ашканын сектордун саламаттык сактоо мекемеси билдирүүдө. Израилде өкмөттүн барымтадагыларды бошотуу аракети сынга кабылып, бир нече жолу нааразылык акциялары уюштурулган. АКШ, Египет жана Катар өкүлдөрү Газадагы согушту токтотуу үчүн ортомчу катары тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп келе жатышат, бирок алардан азырынча так жыйынтык чыга элек. Александр Лукашенко Беларусь аскерлеринин 1/3 Украина менен чектеш тилкеге жөнөтүлгөнүн билдирди. 18 августта Орусиянын Россия 1 мамлекеттик телеканалына курган маегинде ал Киев Беларусь менен чек арасына жакын аймакка кошумча күчтөрүн жайгаштырганын, алардын саны 120 миңден ашуун болгонун, ошол себептен Беларусь тарап мындай кадамга барганын айтты. Лукашенконун айтымында кийин Украин тараптагы Беларусь тараптагы чек арага жөнөткөн кошумча аскерлерин алып кетип, согуштун башында жөнөтүлгөн бөлүктөрүн гана калтырышкан. Өлкөнүн батыш чек арасында Бресттен Гродного чейиндагы коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү маалымдалды. Украина аскерлеринин Орусиянын Курск аймагындагы операциясын Лукашенко туура эмес деп атады. Аскерлер жана Путин өлсө талса дагы Украина аскерлерин ал жактан куалап чыгышат деп айтты. Ошону менен катар ал Москва менен Киев сүйлөшүүлөрдү баштаса туура болорун белгиледи. Украина 6 августта башталган Орусияга чабуулу орус тарап менен сүйлөшүүлөр жүрө турган болсо, Киевке ыңгайлуураак позицияны ээлөөгө мүмкүнчүлүк берерин билдирген. Орус президенти Владимир Путин бул окуядан кийин кандайдыр бир диалогдун болушу күмөн экенин айткан. Административдик аймактык реформанын жүргөнүнө байланыштуу Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттары сентябрь айында тарашы күтүлүүдө. Ал эми бул аймактарда кайрадан шайлоо 17 ноябрга белгилениши мүмкүн. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын Аксуу районунда жергиликтүү бийлик жана депутаттар менен болгон жолугушуусунда айтылды. Аймактык чектер өзгөргөнүнө байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы эми айылдык жана шаардык кеңештерге шайлоолорду өткөрүү үчүн округдарды жергиликтүү бийлик менен чогуу түзүшү керек. Шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештерге мандаттардын санын аныктоонун эрежелерин жана шайлоо округдарын түзүүнүн эрежелерин түшүндүрөт. Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине 45 мандат берилсе, башка аймактарда мандаттар калктын санын эске алуу менен бөлүнөт. Эгер административдик аймакта жашагандардын саны 6 миңге чейин болсо 11 депутат, 20 миңге чейин болсо 21, андан көп жашоочусу бар аймактарда 31 депутат шайланат. Республика боюнча мыйзамда шаарларды ирлештирүү жана айыл аймактарын бириктирүү каралган. Каралып жаткан өзгөртүүлөрдүн натыйжасында 484 административдик аймактык бирдиктин ордуна 268 административдик аймактык бирдик, 33 шаар жана 235 айыл аймагы түзүлдү. Административдик аймактык бирдиктердин чек араларын өзгөртүү, ошондой эле администрациялык аймактык түзүлүштү жалпы өзгөртүү, кеңештерди таратууга жана жаңы жергиликтүү кеңештерге шайлоону дайындоого негиз болуп саналат деп жазылган маалыматта. Административдик аймактык реформа боюнча жаңы кабыл алынган мыйзам 2 августтан тартып күчүнө кирген. 3 августта президент Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык саясий партияларга шайлоо босогосу 7%ден 5%ке түшүрүлгөн. Түндүк агым деп аталган газ куурна жасалган чабуул артында Польша колдогон Украин бийлиги турары жөнүндөгү билдирүүлөр негизсиз экенин 18 августта Польшалык президенттин жардамчысы Мешко Павляк билдирди. Бул таптакыр негизсиз жоромол сөз, деди ал. Жакында Германиянын чалгын кызматынын мурдагы башчысы Август Ханнинг Вельт басылмасына курган маегинде чабуул уюштуруу тууралуу Польша жана Украина президенттери ортосунда макулдашуу болгонун айткан. Немис жалпыга маалымдоо каражаттары чабуулга байланыштуу украиналык жаран шектелип жатканын, Германия прокуратурасы аны Польшадан колго түшүрүү тууралуу ордер бергенин жазышкан. Польша ордерди алганы, бирок шектүү жаран бул өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Украина бул окуяга тиешеси жоктугун билдирип келет. Орусия 2022 жылы Украинага кол салганга чейин аталган куур орус газын Балтика деңизи аркылуу Германияга, андан ары Европанын башка дагы өлкөлөрүнө жөнөтүү үчүн негизги жол болчу. Түндүк агым 1 жана түндүк агым 2 газ куурларынын 4 түтүгүнүн 3ү 2022 жылы сентябрдын соңунда жардыруудан жабыркаган. Жардыруу ушунчалык катуу болгондуктан 80 метрлик тереңдиктеги түтүктөр жөн эле чачырап кеткен. Германиянын өкмөтү билдиргендей, украиналык жаранды издөө Киев менен Берлиндин алакасына эч кедергесин тийгизбейт. Францияда 1960-1980 жылдардагы кино жылдыздарынын бири актер Ален Делон 88 жашында көз жумду. Делон 1935 жылы Париждин четинде төрөлгөн, анын өгөй атасы колбаса чыгаруучу завод иштетип, бул өнөрүн уулуна өткөрүп бергиси келген, бирок ал армияга барып кызмат кылууну чечкен. Ал деңиз флотунун мүчөсү катары Индо-Кытай согушуна катышкан. Парижге кайтып келип, өзүн актер катары сынап көрмөкчү болгон. Делондун келбети алгач продюсерлерди чочулаткан, алар Делон өтө эле сүйкүмдүү экенин айтышкан. Кийин аны менен иштешкен режиссерлор сейрек кездешкен актердук иринчегин ролду берилип аткарганын жогору баалашкан. Ал психологиялык жактан татаал каармандардын ролун дагы жеткире аткарган. Делонду дүйнө кинематографиясынын эң келбеттүү мырзасы деп мүнөздөшкөн. Делондо адистешкен актердук билими болгон эмес, өзүнүн айтымында ал актердук чеберчиликти кино тартылган талаалардан эле үйрөнгөн. Көптөгөн эл аралык сыйлыктарга татыган Делон жалпысынан 70-ден ашык тасмага тартылган. Ошондой эле 30-дан ашык тасмага продюсер, 3 киного режиссер болгон, сценарий жазып, өзүн ырчы катары дагы сынаган. Делон бир нече жыл онкологиялык дарт менен күрөштү, Альцгеймер оорусунан дагы жабыркаган. Актер Парижден анча алыс эмес Душа коммунасындагы өзү жашаган үйдө көз жумду.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Башка да кабарлар Азаттыктын сайтында бар. Башка темалардан: Кореялык Кукмин банк Кыргызстандагы банктарга сентябрдан тарта доллар менен операция жүргүзүүнү токтоторун жарыялады. Улуттук банк бул батыштын санкцияларын сактоого байланыштуу экенин түшүндүрдү. Бул эмне үчүн маанилүү? Кыргызстандын финанс рыногу кандай иш аракеттерди көрүшү керек? Кененирээк Кубатбек Айбашев улантат.
Түштүк Кореянын Кукмин банкы буга чейин 2023 жылдын октябрынан бери кыргыз банктарына SWIFT системасы боюнча долларлык которууларда ар кандай талаптарды жана чектөөлөрдү киргизип келген. Бул жолку чечим ошолордун улантысы катары эсептелүүдө. Улуттук банк Азаттыкка берген жообунда Корея банкынын мындай чечимин санкциялык талаптардын күчөп жатышы менен түшүндүрдү.
Батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардын тизмеси менен талаптарынын кеңейип жаткандыгына байланыштуу чет өлкөлүк банктар тарабынан эл аралык төлөмдөрдү текшерүү жана талдоодо талаптар күчөп жатат. Корреспонденттик тармакты диверсификациялоо жана кеңейтүү үчүн, ошондой эле кардарларга көрсөтүлгөн кызматтарды үзгүлтүккө учуратпоо максатында Кыргызстандын коммерциялык банктары чет өлкөлөрдө корреспонденттик тармактарды кеңейтүү жана жаңы алакаларды түзүү иштерин алып барууда. Улуттук банк жаңы корреспонденттик алакаларды түзүү жана азыркыларын сактап калуу үчүн коммерциялык банктарга ар тараптуу колдоо көрсөтүп жатат
деген билдирүү келди Улуттук банктан. Статистикалык маалыматтарга таянсак, соңку 2 жылдан бери кыргыз банктарынын Түштүк Корея менен акча которуулары кескин өскөн. Улуттук банктын бюллетениндеги маалыматка ылайык, Кыргызстандын банктарынан Түштүк Кореяга которулган каражаттын көлөмү 2022-23 жылдары мурунку жылдарга караганда 11 эседен ашкан. Ал жактан кирген акча дагы 4,5 эсеге өскөн. Эгерде 2022 жылга чейин жыл сайын чыккан акчанын көлөмү 11-25 миллиард сом болуп келген болсо, 2022-23 жылдары 299 миллиард сомго чейин жеткен. Улуттук банктын төрагасынын мурунку орун басары, финансы рыногу боюнча эксперт Сүйөркол Абдыбалы деген коммерциялык банктар жакын арада альтернативдик чечимдерди таппаса, Кореядагы корреспонденттик өнөктөштү жоготуу өлкөнүн тышкы соодасына олуттуу таасир кыларын айтат.
Чет өлкөгө акча которуп, же чет өлкөдөн акча алам десеңер, ошол банктын чет өлкөдө корреспондент банкы болуш керек, партнёру. Кыргызстан банктарынын ошо корреспондент эсептеринин көпчүлүгү бир учурда Россияда болчу да, жана доллар, евро төлөмдөрүнүн баарын ошол банктар аркылуу жиберишчи. Кийин Россияда санкциялар менен жабылгандан кийин биздин банктар Түркия аркылуу, ошо Корея аркылуу жана башка өлкөлөр аркылуу жүрүүгө аракет кылышты да. Ошондо мына акыркы 2 жылда Кореянын Кукмин банкы аябай популярдуу болуп аткан, негизги чет өлкөгө кетип аткан акчаларды алып аткан акчалар ошол банк аркылуу берилип аткан. Ошондон улам бул Кукмин банктын ролу аябай чоң болчу. Ошондон улам бул проблема жаратат сөзсүз түрдө. Эми альтернатива табыш керек да. Мисалы үчүн жана Эмират же башка да өлкөлөр аркылуу жолун таап кетсе, олуттуу таасири этпеши мүмкүн. Эгерде таба албай турган болсо, бул кескин түрдө биздин жана экспорттук жана импорттук мүмкүнчүлүктөргө тескери таасирин тийгизет да, же башка валютага өткөрүүгө мажбур болушат.
Бул окуя Кыргызстан өз финансылык рыногун Орусияга кеңири ачып жаткан мезгилге туш келди. Июль айында Кыргызстан Орусиянын мир картасын тейлөөчү өзүнүн программасын даярдап жатканы кабарланган. Өлкөнүн банктар аралык процессинг борбору программалык камсыздоону иштеп чыгаруу менен апрелден бери бөгөттөлүп келген мир картасын тейлөө кайра уланары маалымдалган. Ошондой эле 10-июлда Красноярск шаарында өткөн Кыргыз Орус өкмөт аралык комиссиясынын жыйынында Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстанда орус банктарынын филиалдарын ачууну сунуштаган. Эксперттик чөйрөдө Орусия менен каржылык алаканы кеңейткен сайын Кыргызстандын финансы рыногунун кыйыр санкцияларга кириптер болуу тобокелдиги күчөй берери талкууланып келет. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев өнүккөн өлкөлөр геосаясий кырдаалга жараша чектөөлөрдү аз-аздан жасап, кыйыр санкциялык чараларды колдонуп келерин айтат.
Мисалы үчүн батыш дүйнө санкцияларды бир учурда жасабайт да, алар шашпай аз-аздан күчөтүшөт да. А мисалы үчүн Иранга караганда, Иранга да санкциялар ушундай маанайда болгондо, бир кадамдын аркасынан экинчи кадам болуп шашпай мындай узак убакыттын ичинде муунутуу сыяктуу да. Анда өлкөбүз кандай түзүлбөй, кыйык ачпай жардам берип аткандыктан санкция астындагы өлкөлөргө. Бул нерсе биздин өлкөгө да тийишет акырындап. Азырда жаңы мыйзам долбоору каралып атат. Америка Штаттарынан бир мыйзам долбоору, Евро Бирмингемден бир мыйзам долбоору. Ал мыйзам долбоорлорунун пакеттери боюнча Кыргызстанда каржылык которуулардагы чектелүү каралып атат. Анан кээ банктар алдын ала кандайдыр иштеп кадамдар барат. Негизи 5-6 банк алдын ала кадамдар барганда системалар менен иштөөнү чектөөгө барышат. Мисалы үчүн корреспондент банктарды алмаштыруу ушундай иштер акыркы 2-3 жылдын ичинде болот.
Дүйнөлүк финансы рыногунда Кукмин банктын таасири чоң болуп эсептелет. Ал активдеринин баасы боюнча Түштүк Кореядагы ири банктардын төрттүгүндө жана дүйнөдөгү 60 ири банктын катарында турат. Адистердин божомолу боюнча Кукмин банктын кыргыз банктары менен SWIFT которууларды токтотушу Кыргызстандын банк секторуна бир кыйла кесепеттерди алып келиши ыктымал. Ушул окуянын жана санкциялык талаптардын кеңейишинин алкагында башка эл аралык банктар дагы кыргыз банктары менен мамилесин кайра карап чыгууга мажбур болушу мүмкүн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларды улантабыз. Асман аба жолдору мамлекеттик авиакомпаниясы 27 сентябрдан баштап өлкөнүн ичинде бардык багыттар боюнча ички каттамдарды ача турганын жарыялады. Ага ылайык Талас, Нарын, Каракулга аба каттамдары ачылат. Алгачкы каттам Бишкек Ош багытында болот жана бул үчүн Асман Airlines 3 жаңы учак сатып алган. Ички каттамдар кандай шартта ишке ашары тууралуу баяныбыз бар. Асман аба жолдору мамлекеттик авиакомпаниясынын директору Жолдошбек Айдаралиев ички каттамдарды ишке ашыруу үчүн 80 орунду Dash 8400 учагы алынган, ал ушул август айынын ичинде Бишкекке алынып келинет деди. Экинчиси сентябрда келсе, дагы бирөөнү ишкана ноябрда сатып алууну көздөдү. Үчүнчү учак аймакта адаптациядан өтүүсү үчүн жана техникалык тейлөөгө байланыштуу 25-жылы жаз айларында Кыргызстанга алынып келет. Алгачкы ички каттамдар боюнча учуулар Бишкек Ош багытында башталат. Ал эми Караколго жана Нарынга аба каттамдары кеч күздөн тартып ачылат. Компания келечекте эл аралык каттамдарга алгач Казакстан менен Өзбекстанга ачууну көздөдү. Учакка билеттердин баасы 3 башка тарифке бөлүнүп сатылат. Алар Супер эконом, Фул эконом жана Флекс эконом. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов
15 сентябрдан баштап сатуулар ачылат. Нарын, Талас аэропорторуна 2000 сомдон башталат. Ал аэропортторго биз азыркы башында баштаганда бизде баягы жүргүнчү аз болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз жана мындай треугольный маршрут деп коет. Бишкектен Нарынга же Таласка учуп канча пассажир чыкса ошону алабыз. И калгандары Оштун, например, пассажирлар болот. И дальше Ошко учуп кетет. Кийин пассажирлар, жарандар көнүп толук болгондо уже прямой рейстерди аткарылып баштайт.
Буга чейин аймактар аралык аэропорттор иштебей келген. Азыркы тапта Караколдогу эл аралык аэропорттогу учуп конуу тилкеси курулуп, аэровокзал жаңы курулуп бүтүп калды. Нарындагы аэропорт болсо августтун этегинде курулуп бүтөрүн Манасбек Самединов айтууда. Ал эми май айында Таластагы аэропорттун курулуш иштери бүтүп расмий ачылган, анда президент Жапаров башкы максат аба транспорт тармагын өнүктүрүп, республиканын алыскы аймактарынын ортосундагы байланышты жандандыруу экенин айткан. Ал ошондой эле муну альтернативдүү жол катары белгилеген. Транспорт жана жолдор министринин мурдагы статс катчысы Манасбек Дыйканов ички каттамдарды жандандыруу менен эң алгач жол кырсыктарынын алдын алууга болот деп эсептейт. Ал эми билет баасы боюнча бир топ иштерди аткаруу менен анын наркын туруктуу кармап турууга болот дейт. Адис сунуштап жаткан жолдор мындай.
Сырткы каттамдар менен ички каттамдарды экөөнү байланыштырыш керек. Сырткы каттамдар абдан мындай пайдалуу каттамдарда аяктан пайда көргөндөн кийин бул жактан эч болбосо өзү менен өзү мындай нөл келе турган болсо деле болот да. Анан салыктардан жеңилдетүүлөр бар, төлөмдөр бар, ошолорду жеңилдете турган жолдор бар.
Кыргызстанда соңку жылдары туризм эки багытка бөлүнүп, аны тандагандардын саны да жылдан жылга артып баратканын туризм тармагын жакшы билген эксперт Сергей Глухайверов айтат. Адистин пикиринде жайкы Сыкөлдө жана кышында лыжаны Өзбекстан, Россия жана Казакстандын жарандары көбүрөөк тандайт. Ал эми тоо туризмин жактырып, боз үйдөгү жашоону каалагандар Европадан агылып келет. Ошондой эле Малайзия, Индиянын араб өлкөлөрүнүн да жарандары VIP сегментти жактырат. Алар Кыргызстанга келгенде аймактарга баруу үчүн жеңил унааларды тандоого аргасыз болуп жатканын Глухайверов кошумчалап, ички аба каттамдарынын ачылышы алардын убактысын экономдоп, туризмдин мындан ары өнүгүүсүнө да шарт түзөт дейт. Бирок бул үчүн сапатка көңүл буруу зарыл.
Ну, будем надеяться, главное, чтобы было качество хорошее.
Биз ишенгибиз келет. Башкысы жакшы сапат болушу керек. Себеби учактар жакшы болуп, аэропорттордо бардык шарттар түзүлгөн болсо, сырттан келгендер ары-бери учкандан коркпойт. Ошондуктан биринчи эле күндөн тартып, учактар жаңы, аэропорттор стандарттарга шайкеш салынганы тууралуу маалымат жакшы таратылышы керек. Туристтерде саякаттоо үчүн жолдор канчалык көп болсо, ошончолук жакшы.
Ну, думаю, чем больше выбор у туристов путей для путешествий, тем лучше.
Кыргызстанда азыр ички каттамдарга Тезжет жана Авиатрафик компаниясынын учактары чыгат. Ички каттамдарга учуу акысы кымбат деген нааразылыктарга аэропорт жетекчилиги жеке менчик ишканалардын баа саясатына кийлигише албасын айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Акыркы мезгилде эл аралык сахнада обочудо калган батыштын санкцияларына кабылган Иран менен Орусия аскердик жана дипломатиялык таасирин күчөтүүнү көздөп жатышат. Бул жагынан Африка аларга мүмкүнчүлүктөрдү тартуулаган аймакка айланды. Прагадан Айнура Жекше кызы кеңири баяндайт.
Эксперттер эки өлкөнүн континенттеги максаттары бирдей экенин, бейстабилдүүлүктөн, согуштардан, батыштын кайдыгер мамилесинен пайда табууну көздөгөнүн белгилешет. Иран да, Орусия да Африкага дипломатиялык изоляциядан чыгуу мүмкүнчүлүгү катары карашат, деп айтат Вашингтондогу стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун илимий кызматкери Камерон Хатсон. Африканын айрым мамлекеттери батышка итият мамиле жасап, башка соода жана инвестициялык өнөктөштөрдү издеп келатат. Тегеран менен Москва куралдуу жаңы жалдар тынчыбай жаткан Батыш Африкада, Сахелде өзгөчө активдүү. Ал жактагы хунталар батыштын күчтөрүнө өз өлкөлөрүндө орун жок экенин ачык билдирүүдө. Хатсондун айтымында сөз болгон эки мамлекет санкциялардан улам дүйнөлүк финансы системасынан дээрлик кесилип калды. алардын курал-жарак, мунай соодасына залака тийди. Орусия Украинадагы согуштан, Иран ядролук программасынан улам жазалоочу чараларга кабылган. Алар Африкада жаңы коалиция түзүү менен санкциялардан, обочодо калтыруу аракеттеринен майнап чыкпаганын көрсөтүүнү көздөшөт, деп улаттат Хатсон. Ал эми Америкалык ишкердик институтунун аналитиги Ильям Кардын айтымында эки өлкө тең континентти батышты сүрүп чыгаруу, ыңгайлуу экономикалык, саясий, түгүл аскердик позицияларды ээлөө үчүн согуш майданы катары көрүшөт. Аналитик Франциялык мурдагы колониялар Буркина-Фасо, Мали жана Нигер Парижден алыстап, Иран жана Орусия менен кызматташтыгын бекемдеп жатышканын белгилейт. Сахелдеги ал үч мамлекетте тең батышка каршы позициядагы хунталар бийликке келген. Мартта Франциянын президенти Эммануэль Макрон европалык аскерлер Украинага жөнөтүлүшү мүмкүн деп кыйытканда орус мамлекет башчысы Владимир Путин, француз лидери Африкадагы окуяларга ачууланып жатышы мүмкүн деп айтканы бар.
Хотя я знаю и другие
Кээбир африкалык өлкөлөр Франциянын ал жакта болушуна каршы эместигин да билем. Алар менен иштешүүгө даярдыгын айтышат. Бирок айрым өлкөлөр андайга даяр эмес. Биздин ага эч кандай тиешебиз жок. Биз эч кимди Францияга каршы тукурган жокпуз.
Никого не настраиваем против Франции.
Деп айткан Путин. Айтмакчы, августтун башында Нигериянын расмий адамдары бийликке каршы демонстрацияда орус желектерин көтөрүп чыгууну чыккынчылыкка теңешерин эскерткен. Орусиянын ал өлкөдөгү элчилиги окуяга тиешеси жоктугун билдирген. Бирок Рейтер жазганына караганда Буркина-Фасо, Мали жана Нигерде аскердик төңкөрүш учурунда орус желектерин көрүүгө болот эле. Нигер менен Мали франциялык аскерлерди кууп чыгышты. Аймактагы ашынган исламчыл козголоңчулар менен күрөшүп келаткан америкалык контингент Нигердин борбору Ниамейден чыгарылып, сентябрга карай өлкөдөн толугу менен кетмекчи. Май айында мурда америкалыктар жайгашкан авиабазаны хунтанын колдогон Орусиянын күчтөрү ээледи. Кар түшүндүргөндөй, аскердик тармактагы алака катышты пайдалануу Тегеран менен Москвага туруктуу эмес өлкөлөр менен тыгыз экономикалык жана саясий кызматташтыкты кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Муну менен алар өтө маанилүү суу жолдоруна, жер ортолук жана кызыл деңиздерге коркунуч жарата алышат, деп кошумчалайт аналитик. Москва андан тышкары хунталар башкарган өлкөлөр менен жогорку деңгээлде мамиле түзүп, курал-жарак сатып келатат. Ал жактарда Кремльчил жалданма согушкерлерди көрүүгө болот. Жакында эле Малиде Аль-Каида террордук уюму менен байланышы бар туарек жикчилдер менен кармашта орусиялык ондогон вагнерчи каза тапты. Ал эми Иран континенттеги таасирин соода алакаларын кеңейтүү, курал сатуу Израилге, жалпы батышка каршы турган өнөктөштөрүн пайдалануу менен Орусиядан калбоого аракеттенет. Иран менен Орусиянын кызыкчылыктары айрым учурларда кесилишет. Алсак, Нигер менен Суданда алар жарандык согуштарда белгилүү бир роль ойноп келатышат. Суданда эки өлкөнүн тең аскердик кызыкчылыктары бар. Иран жана Орусия Кызыл деңиздин боюнда база алуу үмүтү менен судандык куралдуу күчтөргө аскерди колдоо көрсөтүп келатат. Иран дрондорду Орусия чексиз сапаттуу аскердик жардам сунуш кылды, деп айтат Кар. Андан тышкары Мали жана Нигер өз позицияларын бекемдөө үчүн Москва жана Тегеранга үмүт артышат. Кар жана Хатсон Орусия менен Иран Африкадагы аракеттерин координациялап жатышат, деп айтууга олуттуу негиз жок экенин белгилешет.
Сиз угуп жаткан Азаттык, аны мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Казакстан Кытайдын айдагы долбооруна кошулат. Июль айында Астана менен Бейжиндин ортосундагы кол коюлган макулдашууга ылайык тараптар айда изилдөөчү станция куруп, аны биргеликте эксплуатациялоону пландашууда. Документ Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында 3 июлда кабыл алынган. Азаттыктын кабарчысы Рид Стендиштин макаласын Нового Элиза Кененбаева даярдады.
Макулдашууда Казакстан айдагы эл аралык изилдөө станциясынын 12-чи мүчөсү катары кабыл алынганы белгиленет. Бул станцияны түзүүнү 2021 жылы Кытай менен Орусия демилгелеп, ага Азербайжан, Беларусь, Египет, Никарагуа, Сербия, Пакистан, Түштүк Африка, Таиланд жана Венесуэла кошулган. Кытайдын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, макулдашуунун алкагында Бээжин менен Астана космос мейкиндигин тынч колдонууда эки өлкөнүн аэрокосмос агенттиктеринин ортосунда маалымат алмашууну жана кызматташтыкты колдоп, айдагы жана алыскы космосту багындыруудагы кызматташтыкты алдыга жылдырат. Ал эми Казакстандын санарип өнүктүрүү, инновация жана аэрокосмос министрлиги 5 августта бул документтин чоо жайын кененирээк ачыктады. Маалыматка караганда, Бээжин менен Астана бири-биринин космодромдорун коммерциялык багытта колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатышат. Ошондой эле мекеме кошумчалагандай, Казакстан айдын айланасындагы телескоп иштетүү долбоорун иштеп чыгууга жана кое берүүгө дагы катышат. Астананын кошулуусу Бээжиндин айды багындыруу планын бекемдейт. Бул эксперттердин пикиринде Кытайдын АКШ менен атаандашуудагы аракеттеринин бири.
Кытай космос державасы катары АКШ менен тең тайлашып, керек болсо андан ашып өткүсү келет. Жакында эле айдан топурак үлгүлөрүн алып кайткан миссиясы дагы Кытайдын айдагы изилдөөгө кызыктар экенин айгинелейт. Жана анын узак мөөнөттөгү максаттарынын техникалык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөт.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосуна АКШнын Москвадагы коргонуу маселелери боюнча мурдагы аташеси Rand Corporation компаниясынын космос саясаты боюнча улуг илимий кызматкери Брюс Макклинтак. Июнь айында айдан кытайлык Чанъе 6 аппаратынын жерге кайтып келиши бул тармактагы соңку ийгиликтердин бири болуп калды. Бээжин айдагы станциянын курулушун 2030 жылдары аяктоого ниеттенип турат. Кытайдын улуттук космос башкармалыгы ошондой эле айга 2030 жылга чейин астронавттарын жиберүүнү көздөп жатканын билдирди. Ал эми апрелде Бээжин айдагы изилдөө станциясын негиздөө боюнча эл аралык кызматташуу уюмун түзгөн. Кытай жетектеген бул структура ага мүчө мамлекеттердин айдагы миссияларын координациялоого багытталган. Айдагы станцияны куруу боюнча пландар NASA'нын Артемида программасына жооп катары каралып келет. Америкалыктардын ал программасынын негизги максаты 2025 жылга чейин айга миссиясын жиберип, 2028 жылдарга карата ал жакта туруктуу команданын болуусун камсыздоо. Вашингтондун космосту багындыруу боюнча дипломатиялык аракеттеринин натыйжасында Артемида макулдашуусуна 40 өлкө кол койгон. Бул космос айдыгын колдонуу жана изилдөө боюнча принциптердин топтому. Казакстан 70 жылдан бери советтик жана орусиялык космос программаларынын ажырагыс бөлүгү болуп келген. Казакстандын аймагындагы Байконур космодромунан ааламга жүздөгөн ракеталар учурулду. Бул тарыхый космос жетишкендиктеринин очогу десек болот. 1957 жылы Байконурдан алгачкы спутник учурулган. Космоско учкан алгачкы адам Юрий Гагарин дагы 1961 жылы дал ушул Байконурдан көтөрүлгөн. Советтер Союзу ыдырагандан кийин Байконур Орусиянын Роскосмосунун негизги космодрому катары калган. Космос комплекси көп жылдардан бери Орусия менен Казакстан ортосундагы келишим тууралуу чырдын чордонунда турат. Ал эми Роскосмос өз ракеталарын Орусиянын аймагынан учурууну көздөп келет. Ошол эле учурда Орусиянын космос программасына бөлүнгөн каржы кыскарып, бир катар техникалык мүчүлүштүктөр болуп, айланасында ар кандай ызычуулар көбөйдү. Алгач 2014 жылы, кийин 2022 жылы Москва Украинага кеңири масштабтагы согуш ачканы, Орусияга киргизилген батыштын санкциялары дагы космос тармагын бир аз алсыратты. Анткени батышта өндүрүлгөн айрым маанилүү компоненттер келбей калды. Мындай өзгөрүүлөр Кытайдын космос программасы өтө тездик менен өнүгүп жаткан маалда болду. Анын үстүнө Бээжин бул тармакка соңку жылдары миллиарддаган доллар салды. Орусия менен Кытай ортосундагы космос өнөктөштүгү 2014 жылы башталып, кийинки жылдары акырындан өнүгүп, акыры айдагы станция сыяктуу биргелешкен долбоорлор түзүлдү. Казакстандын айдагы станцияны негиздөө боюнча макулдашууга кол койгону Кытай космос амбицияларын ишке ашырууда дагы бир кадам алдыга жасаганын айгинелейт. Космос саясатына адистешкен Лестер университетинин доценти Бледин Боуэндин пикиринде узак мөөнөттүү пландарды алганда Астана менен Бээжиндин ортосунда жетишилген макулдашуунун башка аспектилери мындан дагы маанилүү болушу мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми маданият тармагындагы темалардан журналист, документалист, режиссер Жаңыл Жусупжандын Үркөр Үркөр үч жылдыз үркүп кайда барасың аттуу фильми Бишкекте көрсөтүлдү. Анда ууган кыргыздарынын кыргыз жергесиндеги турмушу башынан өткөргөн түрдүү сыноолор чагылдырылган. Тасманын бет ачарына кабарчыбыз Максат Жангазиев да катышып келди.
Жаңыл Жусупжандын кезектеги документалдык тасмасы чоң экраны бар. Заңгырган кинотеатрдын кенен залында эмес, ачык асман алдында. Борбор ичиндеги катардагы бир жупуну жер үйдүн короосунда көрсөтүлдү. Балким бул да автордун, уюштуруучулардын атайын мүдөөсү болгон. Алар көрүүчүгө дал ушул жол менен бир таасирдүү ойду эсинде калтыргысы келген. Саат кечки 8:00 өткөндө кинону көрүүнү каалагандар Батыш 19 көчөсүндөгү үйдүн короосуна чогула баштадык. Жарым саат убакыттан кийин түрдүү улуттун өкүлдөрүнөн 20-30 көрүүчү топтолуп, көптөн күткөн кино башталды.
Эми тоолорго чыгат элек, аңчылык кийиктерге барат элек, аттарды көп минчелек, топоздорду минчелек, мындай өз каалообуз менен жүрө берет элек да.
Бул документалдык эмгек Ооганстандын Вахан өтмөгөрөөнүндө жашаган кыргыздар жөнүндө экен. Алардан бир канча үй бүлө Нарынга көчүп келип байырлаганы, күнүмдүк турмуш тиричилиги, кыйынчылыктары баяндалыптыр. Бул окуялардын баары тасмадагы башкы каарман Нурулхактын жашоосу менен ачылыптыр. Эмгектин өзгөчөлүгү анда автор эч кандай жеке пикирин билдирбейт. Ал болгону ооган кыргыздарынын турмушуна баам салып, алардын көргөндөрүн көрүүчүгө көрсөткөн. Ооганстандын бийик тоолуу, ак кар көк музду ээн аймагын байырлап көнгөн эл шардана турмушка, жергиликтүүлөрдүн мамилесине күн албай, кайра памир көздөй сапар тартабыз деп турганы, купуя таарыныштары тасманын негизги бөлүгүн ээлейт. Нурулхак улам чамынып, жергиликтүү бийлик башчыларга кайрылып, туулган жерге кетерин баймабай билдиргени, расмийлер аны жайгарганы көрүүчүнү тынчсыздандырат, ойлондурат.
Силер биздин гараждан болбойбуз, жер бербейбиз дейт. Жерибиз бар, бизге өзүбүз эле Кудай берип койгон памир жерибиз.
Тасманын автору Жаңыл Жусупжан бул эмгекте өзүмдүн тагдырымды тарттым дейт.
Документалистиканын жакшы жагы өзүң деле тартып берет экенсиң да. Эми бул тамашадай көрүнөт, бирок чындыгында эле булардын башына түшкөн окуялар менин тагдырыма окшоп атат да. Анткени биз дагы ошо тоодон түшүп келгенбиз, биз дагы баягы цивилизованный элдин арасына түшүп, алар бизди мындай карагандары да башкача, сүйлөгөндөрү да башкача, бизди кабыл алган эмес да. Баягы сиңбей эле, сиңише албай эле жүрүп көнгөн. Булардын жашоосу да ошондой болуп атат да. Бул жактагылар ар бир тилде сүйлөгөн үчүн ойлойт да, жеңил депчи. А чындыгында тили бир, бирок маданияты такыр бөлөк да. Ошону биз түшүнө албай атабыз.
Тасманын Үркөр Үркөр үч жылдыз үркүп кайда барасың деген аталышы да элди кырдан алынган. Кыргыз мифтеринде үркөр жөнүндө айтылган баяндар өтө көркөм сүрөттөлөт. Алардын бирине келсек, качандыр бир убакта үркөр менен жетиген жерде жашаган адамдардан болот. Күндөрдүн биринде үркөрдүн кызы Үлпүлдөк сулууну жети каракчы жетиген ала качып асманга чыгып кетишет. Үркөр артынан кубалап кошо чыккан экен. Ошондо Үлпүлдөктү ала качкан жети каракчы жетиген ошол мезгилден бери алтын казыкты айланып качып, ал эми үркөр аларды кубалап кармай албай жүргөнү айтылат. Документалдык тасма аяктагандан кийин Жаңыл Жусупжан менен көрүүчүлөр эркин баарлашып фильм талкууланды. Көрүүчү Байтур Токтосунов бизге фильм тууралуу мындай пикирин билдирди.
Бул аябай кызык фильм болуптур, аябай. Биринчи жолу ошо кызыгып көргөн фильмим болду. Анан бул проблема мага бир аз тааныш десем болот, анткени биз дагы университетте окуп жүргөндө дал ушул темада документалдык фильм тартканбыз Ауцада. Мындан кыскараак, бирок проблематикасы, темасы боюнча экөө тең бир неме нерсе бир жерге тийиптир да. Ошон үчүн эки эсе кызык болду менин оюмча.
Дагы бир шаар тургуну Айзада Космосбек да кызыктуу ойлор менен бөлүштү.
Бул жакта негизги каарманды көрүп, анын ичинде болуп жаткан күрөштү, кетем, кайра калам деген жиндендүү, бир кандайдыр бир толтура эмоция чакырды да, анан ага бир чети жинденсең, экинчи чети ага жан үрөп. Мен ойлойм, муну көпчүлүк көрүшү керек. Анан дагы мен буга чейин да суроо бердим. Бул жакта ошол жанагы аялдардын артта үнсүз калганы, ошондой сыяктуу бир сезим жаратты.
Аялдар ачылбай калган деп.
Аялдар ачылбай калганы, бирок бул жакта жаңыл эже, жаңыл эже айтты. Жусуп жаңыл ал тууралуу да өзүнчө башка фильм там деген сыяктуу пландарын айтты да.
Ууган кыргыздар жөнүндө 1.5 саатка созулган бул толук метраждуу тасма француз кыргыз продукциясы болуп эсептелет. Аны Франция тараптын каржылоосу менен Синедок Филмс жана Чагалдак продакшндары биргеликте тарткан. Фильмдин операторлору Кристиан Линонг жана Жаңыл Жусупчан. Кураштырган Седрик Ларвуар. Тасма эси Жаңыл Жусупчандын айтымында бул эмгек Европа, Казакстан жана Орусиядагы фестивалдарга Кыргызстандын атынан катышкан. Ошондой эле жакында Алматыда Альтернатива фильм тарабынан көрсөтүлгөн, Чехия жана башка өлкөлөрдөгү басылмаларда чагылдырылган. Фильм 2017 жылы башталып, 2023 жылы тартылып бүткөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алып барып жаткан кундуз кыл жарыгамын. Таңыңыз менен Азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Соңку 2 жылдагы Орусиядагы аскердик мобилизация, мигранттарды бутага алган тынымсыз рейдтер, жалпы эле мигранттар кабылган кысым, эл аралык санкциялар орус паспортунун кадырын кыйла түшүрдү.
Россияга бара турган ойлору жок. Бул жакта Кыргызстандын өзүбүздүн элибиздин өзү жерибизде окуйбуз деген үчүн кайра Кыргызстан жаранын алганга аракет кылып атабыз.
Ошондой эле Париж олимпиадасынан олжолуу кайткан кыргыз спортчуларынын жакындары менен эже сиңдилер берүүсүндө кеңири маектешебиз.
Чакан тойлор болуп калат, ортого күрөшкө чыгарышат, ошондо жыгып калат. Атасы дагы өзү тренер, өзүбүздөн чыкпаса да ушу балдарыбыздан чыксын деп атайын Бишкек каласына балдарыбызды алып келдик.
Орусиянын паспортун алуу бир учурда бурбуразиялык мигранттардын жакшы майына, ылайыктуу жумуш табууга, социалдык колдоолорго, ашыкча текшерүүдөн кутулууга болгон аргасыздык эле. Эгемендик жылдарында 100 000 деген кыргыз жараны Орусияга иштегени кетип, кийин дал ушул орус паспортуна ээ болду. Бирок соңку 2 жылдагы Орусиядагы аскердик мобилизация, мигранттарды бутага алган тынымсыз рейдтер, жалпы эле мигранттар кабылган кысым, эл аралык санкциялар орус паспортунун кадырын кыйла түшүрүп койду. Темага кеңири Канымгүл Элкеева токтолот.
Ладно. Жакшы болуп туруп, Розачы. Мына блузканы ошо аябай суроп атат. Ушуну түтүп чыгарган болсоңор болбойт да, казычы. Прям именно блузка жакшы кетип атат, Розачы.
Ишкер Меңдигүл Нурдонова миңдеген кыргызстандыктардын катарында үй бүлөсү менен Орусияга келип, 20 жылдай ушул өлкөдө жашап иштеди. Адеп ар кандай текшерүүлөрдөн, чектөөлөрдөн тажаганда орус жарандыгын алууга аргасыз болушкан экен.
Кийин алардын закон чыкты. Эгер Россиянын жаранын албасаң, соода алганга болбойт деп, ага биз өзүбүз контейнерлерди алып, товарларды толтуруп алганбыз. Анан кийин срочном порядке барып, шашылып барып алганбыз. Аны 45 мүнөт эле документти турулап, 3-4 күндө эле паспорт алып калганбыз. Биринчи поток ошондой тез алган. Россия жашап калыш үчүн алган жокпуз, биз иштеш үчүн алганбыз. Анан бул жака келип кайра Кыргызстандын жарандыгын алдык. Азыркы убакта цех иштетип, цехтен фабрикага айландык. 200 адамга жумуш беребиз. Азыр эми биздин оюбуз балдарга да жарандык алып берели деп документ тапшырганбыз. Бирок 4 айдан бери ала элекпиз. Балдарыбыздын документин алыш үчүн дагы президенттин указы чыгыш керек экен. Россияга бара турган ойлору жок. Бул жакта Кыргызстандын өзүбүздүн элибиздин өзү жерибизде окуйбуз деген үчүн кайра Кыргызстан жаранын алганга аракет кылып атабыз.
Ошо Москва көп сурап атат, биз Россияны почти полный эле кийинтирип атабыз да. Мындай айтканда Россияга тигип беребиз, полный кийимдер Россияга кетет. Кыргызстан боюнча тигүүчүлөрдүн баары Россияга тигип берет. эми за границадагы сурай баштады.
Келгениңизге аябай кубанычтабыз. Өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жерибизге бир дагы жер жетпейт го. Россияга барып, Германияга барып, Англияга барып иштеп келген балдардын баардыгы бар, бирок жаранды калыш кыйын, жанагы прописка туруш кыйын, анан кийин рейдтер тынбайт. Ал жакта сен экинчи сорт адамдай болуп жүрөсүң да, бул жакта өзүңдү адам катары сезип, өзүң каланда иштеп, өзүң тууган уруг, эл журтуңда кеңири жүрөсүң.
Орусияда Украинадагы согушка байланыштуу аскердик мобилизация жарыялагандан кийин орус паспортун алган борбор азиялыктардын маселеси козголо баштаган. Мобилизация, согушка азгырык жана тынымсыз рейдтердин артынан армияга жарамдуу кыргыз мигранттарынын канчасы мекенине кайтып келгени белгисиз. Арасында бир кезде кыргыз паспортунан баш тарткан Орусиянын жарандары дагы бар. Быйыл жазында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 миңге азайганын билдирген.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, миграцияда жүргөн жалпы кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 миңдей кишини түзгөн, анын 410 миңден ашууну Орусияда. Мындан 3-4 жыл мурда миграциядагы кыргызстандыктардын саны 1 миллиондун тегерегинде деп айтылып келген. Кыргызстандын статистика комитетинин маалыматында миграцияда жүргөндөр арасында туруктуу жашоо үчүн мекенине кайтып келгендердин саны соңку жылдары улам көбөйүүдө. Былтыр 14400 адам кайтып келсе, 4600 киши чет өлкөгө чыгып кеткен. 2020 жылы болгону 1000ге жакын адам кайтып келсе, 2021 жылы бул сан 8000ге көбөйгөн. 2022 жылы 12500, 2023 жылы 14500 киши кайтып келген.
Кайтып келгендердин көбү кыргыздар, кийинки орунда өзбектер жана орустар турат. Соңку жылдары татар, казак, украин, корей улутундагылар арасында дагы Кыргызстанга кайткандар жылдагыдан көбөйгөн. Орусиядан кайтып келгендердин арасында биздин кийинки маектешибиз Зирек дагы бар.
Мен өзүмдүн эмемин жашоомун алсам, мындай эч кандай ката кетирбейм, эч кандай эме ошол жактын мыйзамына баш ийип жүргөн үчүн мага жеңил эле болду. Полный трудовой договор, полный от начала до конца туру болсаң, эч кандай кыйынчылыгы жок. Бирок антсе дагы приезжий, по-любому приезжий болуп калат. Негизи мынтип карап көргөндө сен келген адам по-любому келгенсиң да, мусапыр бойдон калат. Крайний случай там по-любому сезилет. Акыркы учурда чын аябай көп болду. Өзүмдүн досторумдан эле алсам, бир үчөө төртөө депортация менен, выдворение менен там уже через суд это документация жанынан кыргыздар аябай кыйналат.
Расмий эсепте Кыргызстан эгемендик алган жылдан тартып 650 миңден ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Болжол менен алардын жарымы же бери дегенде 300 миңдеги кыргыз жарандыгынан баш тарткандар. Калгандарында эки паспорт бар.
Баш мыйзамдын эски жана жаңы редакциясында башка жарандык деген түшүнүк камтылып, башка жарандыгы бар Кыргызстандын атуулдары деле Кыргыз Республикасынын жараны катары таанылат деген пункт бар. Ошол эле мыйзам боюнча чектеш жайгашкан мамлекеттин жарандары, тагыраагы Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кытайдын паспортун алган жарандар Кыргызстандын жарандыгынан расмий түрдө баш тартууга милдеттүү.
Санарип министрлигинин алдындагы калктык каттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев соңку жылдары Орусиядан кайтып келип, кыргыз паспортун жаңырткандардын саны көбөйгөнүн белгилөдү.
Эгер буга чейин биздин жаран сары үлгүдөгү паспорттор колунда болсо, же болбосо көк үлгүдөгү китепче болсо, мурункудай 94-жылкы үлгүдөгү паспорттор болсо, кайсы жердин жараны болбостон келип паспортун алса болот да, ал биздин жаран болуп саналат. Биздин адистер паспортун үстүнө болду, текшерет ал жаранды. Мүмкүн пропискадан чыкпай эле жарандыктан чыгып кеткен болушу мүмкүн да. Эгер андай болсо жарандык упрощенный деп коет, жеңилдетилген тартипте келип тапшырып бир 6 ай 7 айдын ичинде паспортун алса болот да.
Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамдан тышкары 1999-жылы кол коюлган Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын ортосундагы жарандык алуунун жөнөкөйлөтүлгөн тартиби жөнүндө макулдашуу бар. Ага ылайык СССР ыдыраган 1991 жылга чейин туулган жогорудагы үч өлкөнүн жарандары Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөй тартип менен алса болот.
Мындай жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн азыр арыз бергенибиз. Былтыркыны алсак 12 миң тапшырган да. 6 айдын ичинде 7,5 миң тапшырыптыр. Бул башка жактан келген жарандар. Бул көбү биздин өзүбүздүн жарандар. Кыргызстанда төрөлгөн, же ошо Кыргызстанга бир байланышы барлар, тууганчылык мамилелери барлар, ошолор келип тапшырган учурда. Бетте бар, мисалы, жаш балдар, программисттер деп коёбу, азыркы учурда мисалы Россиянын согушуна байланыштуу, Украинада эмнелерге байланыштуу качып жүргөндөр деле бар болуш керек. Бул арыз берген чет өлкөлүк жаранын укугу. Келип тапшырса болот да, биз болгону карап беребиз да.
Кыргыз паспорту жана атуулдугу айланасындагы маселелер бир нече ирет көтөрүлүп талкуу жараткан учурлар болгон. Президенттик администрация жаранды кайгарууда мыйзамдын талаптары бекем сакталганын айткан болчу. Кыргызстандын жарандыгына кабылалуу боюнча соңку жагдайларга байланыштуу президенттин администрациясына дагы кайрылганбыз, азырынча жооп боло элек. Ал арада бир катар орусиялык компаниялар Кыргызстандын паспортун кыска убакта жана оңой алууну социалдык тармактарда, Telegram каналдарда улам жарнамалап жатышат. Аталган компаниянын социалдык тармактардагы видео ролигинде Кыргызстанда жашабай, мамлекеттик тилин билбей туруп, 3-8 айда жарандыгын алууга боло турган айтылат.
Гражданство Кыргызстана позволяет абсолютно легально в короткие сроки избежать западные санкции.
Мында кыргыз паспортун алуу санкциядан кыйга өтүп, бизнесин, мүлкүн сактап калуунун, балдарын батыш өлкөгө окутуп, эң эркин акчалай операция жүргүзүүнүн эң ыңгайлуу жолу экени ачык айтылат. Биз ушундай мазмундагы жарнамаларды чыгарган бир нече каналды таптык, алардын айрымдары менен байланышып, паспорт тууралуу сүйлөштүк. Бирок Кыргызстандын жаран экенибизди билгенде суроолорубузга жооп берүүдөн баш тартып, бизди бардык тараптан тосмолоп койду. Паспорт алууга жардам бере турган юридикалык компания паспортту тездетилген тартипте алуунун чыгымын 12,5 000 доллардан 35,000 долларга чейин деп белгилеген.
Фильтрлер деп коебуз, эми өзүбүздүкүнө. Ошонун баарынан өткөндөн кийин анан гана жаран Кыргызстанга байланышы бар деп жана айтып кеткендей, ошондой болгон учурда гана анан кабыл алынат. Анан мен Россияда чоңоюп же Россияда өмүр бою болуп, анан силер айткандай санкциядан качып, анан мындай алат элем дегенде анан башкача болот. Телеграм группаларга биз ар дайым отурабыз, ал группаларда мен мисалы өзүмдө отурам, контролдойм гражданство, анан кыргызстандыкы деп. Ошол замат эле биз ошол кишилердин баарын правоохранительный органдарга өткөзүп беребиз,
деди калктык каттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев. Азаттык ушул багыттагы кайрылуу арыздар же козголгон иштер тууралуу башкы прокуратурага дагы кайрылды. Азырынча бул мекеме жооп бере элек. Тунук Салыкбаева Орусиядан келип Кыргызстандын паспортун жаңыртып жаткандардын бири.
2002-жылдан бери иштейбиз, 22 жыл болду иштегенме. Ошол жерде да дагы эле жашайбыз, балдарым бар ошол жерде. Анан акырындап келип атабыз. Картайдык, убакыт өттү, ата энелер карыды, келиш керек. 2004-жылкы формадагы паспорт экен, кичине кыйыныраак экен, азыр анча мынча документтерин кошуштуруп участковыйдан алыш керек экен справка. Анан бияктан бияктан ошолор кичине кыйынчыраак болуп калды, анан убакыт аз болду.
Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков Кыргызстанга келип кайра паспортун жаңыртууда бир топ көйгөйлөр жаралып жаткандыгын айтып берди.
Убагында ошо иное гражданство деп туруп алганбыз да, баардыгы көпчүлүгү ошондой деп алган. Россияда жүргөн мигранттардын көпчүлүгү жеңил болсун дегенбиз. Анын үстүнө гражданство алганда көптөгөн кандайдыр бир социалдык жеңилдиктер берилген да. Экинчи балалуу, үчүнчү балалуу болгондо ошол жактан пособие алып турушкан, мамлекеттик колдоону алып турушкан, материнский капитал деген бар, ошол эркелерди алышкан. Ошого карап көпчүлүк гражданство алып алышкан. Кийинчерээк ушул Россияда саясий кыргызлар өзгөрүп кеткендигине байланыштуу Россиянын жарандыгын алып жүрүшкөн кыргызстандыктар кайрадан артка кайтышты да. Көпчүлүгү ушул эки эң негизги себеби мобилизация болду. Азыркы учурда кыргыз жарандыгын кайтарып алуу боюнча аракеттенип жүргөн орус жарандары аябай көп. Сенин ушул эки Кыргызстандын аймагында аскер комиссариатында сен каттоого турушуң керек. Ошондуктан көптөгөн ошо Россиянын жарандыгын алып алган кыргыздар паспорттон албай кыргыз өзүнүн жарандыгын кайрадан калыбына келтире албай кыйналып жүрүшөт.
Кыргызстандын коргоо министрлиги аскердик каттоого байланыштуу жоболорго өзгөртүү киргизүү сунушту алып, учурда каралып жатканын билдирди.
Кийинчерээк бул согуш башталгандан кийин кырдаал өзгөрүп кетти. Россиянын аймагында ушул эки именно гражданство алган, Россиянын атуулдугун алган чет мамлекеттиктерге атайын рейдтер жүргүзүлдү. Да, бир нече ирет. Базарларды кармашты, ошол жерде мисалы үчүн көптөгөн ушу Азербайжандын, Армянын граждандары гражданство алып, учетко турбай жүргөн эле. Ошол экинин баардыгын учетко алып, кыргызстандыктарды дагы учетко алышып, аябай учетко. ошондон кийин кырда курчуп кетти дагы, анан ошондон көпчүлүгү Кыргызстанга кайтып башташты. Эми азыр бизге кайрылгандардын баардыгы эле баягы этникалык кыргыздар деп айта албайм. Анткени ушул Россиянын өзлөрүндөгү жашоочулар кайрылып атышат да азырчы. Ушу Россияда эле туулуп өсүп чоңойгон улуту орус жарандар дагы ушу кыргыз жарандыгын алуу боюнча кайрылышууда да. Кыргызстандын атуулдугунун экономикалык жактары дагы аларды кызыктырат да. Анткени Кыргызстандын жарандыгын алып, азыр көптөгөн башка чет мамлекеттерге чыгууга мүмкүн аларга. Ушу согуш башталгандан бери эле Армениянын дагы ушуки гражданствосун алуу, Казакстандын гражданствосун алуу, жада калса ушуки Өзбекстандын жана Тажикстандын атуулдугун алуу боюнча дагы талап күчөт.
Деди мигранттардын маселеси менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков. Орусия мигранттарга байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтомун июлдун соңунда кабыл алды. Анда полицияга депортациялоо укугу берилип, визасыз жүрүүнүн мөөнөтү 2 эсе кыскарган. Бул сыяктуу катаал талаптардан улам мигранттар мурда орус паспортун алууга ашыкса, азыр башка өлкөлөрдөн жумуш издөөнү же мекенине кайтууну туура көрүүдө. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Мыкты спортчуларды тарбиялоо жана колдоо. Эже сиңдилер берүүсүнө Париж олимпиадасына катышып, олжолуу кайткан спортчулардын атайына жакындар келишип, балбан мушкерлердин бала чагы жана бала тарбиялоодогу сырлары менен бөлүштү. Грек-грим күрөшү боюнча коло медаль тагынган Жоломан Шаршембековдун апасы Гүлнара Жуманалиева жана бокс боюнча күмүш медалдын ээси Мунарбек Сейитбек уулунун эжеси Зарипа Касымбекова маек куруп беришти. Эже сиңдилер берүүсүн кесиптештерим Наргиз Айсекова жана Айпери Ганы жаңгызы даярдаган.
Бизден спортчулардын ийгилиги менен алга сиздерди, үй бүлөңүздөрдү да куттуктайбыз.
Кетти Гүлнар айым, сизден баштайлы. Жоломандын ушул ар бир күрөшүнө кыргыз спорт сүйүүчүлөрү көз салып, Жоломан кандай эмоцияда болуп жатса, ушул эл дагы ошондой маанайда болуп жатты. Ал эми сиз апасы катары андан дагы 2 эсе сарсана болуп жатсаңыз керек да.
Чынын айтканда өтө эле оор болду баарыбыз үчүн. Үй бүлө туугандар менен жалпы көрдүк. Албетте сабыр сактап көргөнгө аракет кылдык. Андан кийин эле эртесин жумушка чыктым. Отпуск алып бүтүп жумушка чыксам, ошол жерде бүт кимге гана жолукпайлы Жоломан ыйлаганда аябай ыйладык дейт. Ыйлаганда ыйладык. Өтө оор болду. Кантип көрдүң деген суроолор берилди албетте. Анан медалына мурда дагы анын өзүнүн ошол убактагы сезимин көрүп, кубанычын көрүп сүйүндүк.
Мисалы үчүн ошо көзүнө жаш албады эле. Ошол малда көрүп отурдуңар да. Анан ошол учурдагы мындай сезимдериңизди менен айтып берсеңиз да, мындай өзүңүздүн эмоцияңызды кармаганга аракет кылат экенсиз албетте, бирок ошентсе дагы мындай башкаларга көрсөтпөй, силер дагы көзүңүзгө жаш алып, же ал дароо дагы телефон чала албайсыз да. Кандай болот ошондой учурларда?
Ошол күнү дагы ушундай болуп телевидениядан барды, ушундай көрүп атканда автобустан тартып атты. Болушунча өзүбүздү сабырдоо кармадык чын айтканда. Ата кечибизден жарылып эле кетейин дедик, жүрөгү сыздап. Жоломандын кичинекей кезинде эле мунун жүргөн кыймыл аракетинен өзү ылдам ылдам кыймылдары бат бат болчу да. Азыр ойлоп көрсөк өтө бат бат мүнөзү, жайдары кичинесинде эле. Анан айыл ичинде чакан тойлор болуп калат, ортого күрөшкө чыгарышат, ошондо жыгып калат. Анан атасы дагы өзү тренер, ну эми бүтпөй калса дагы убагында күрөшүп жүргөндүктөн ал дагы байкады, ошо өзүбүздөн чыкпаса да ушу балдарыбыздан чыксын деп атайын Бишкек калаасына балдарыбызды алып келдик. Кудайга шүгүр, жыйынтыгы жакшы болуп атат.
Зарипа айым, сиз ошо Мунарбектин атасынын карындашы болосуз. Мунарбекти ошо кичинекей чагынан бери билесиз. Мунарбектин ата энеси да белгилүү себептерден алыс жол болгондуктан дагы биздин студиябызга кире албай калышты. Бирок сиз Мунарбекти жакын тааныган адам катары келип отурасыз. Ушул айтсаңыз, Мунарбек тилекке каршы ушул олимпиадага өзүнүн жеке машыктыруучусу жок барып калды. Анан башында анын жеңишине деле мына үмүт арткандар, ишенгендер өтө аз болду окшойт да. Анан
үйбүлөдө кандай маанай болду? Силер башынан эле ишендиңерби, байкелүү кайтат деп, же анча ишеним арткан жоксуңарбы?
Ишендик, утат дедик, алтынды алып келсин деген ниетте болдук. Ушундай биринчи орунга чыгып келсин деп, ар бир немеге чыккан сайын, ар бир бокска чыккан сайын биз дагы үйдө кошо мушташып отурдук.
Негизи байкаганыбыз боюнча өтө токтоо, сабырдуу кишилер экен,
ата-энеси. Ошондой сабырдуу адамдар мындай катуу эмоцияга кылып мынтип кетпейт да, алар ошондой сабырдуу адамдар. Биз ата-энесине караганда биз кайта ошондой эмоционалдуубуз. Ушунчалык даражага жеткизгенде чындап ишенбегендер көп болду.
Негизи эле Унарбекова кыргыз боксунун тарыхына жазылып атат да, буга чейин кыргыз эгемен Кыргызстандын тарыхында олимпиадага олимпиада медалын уткан спортчу болгон эмес экен. Эме боюнча, бокс боюнчачы. Ошол нерсе кандай сезилип жатат сиздерге? Өзү кандай кабыл алды? Тарых жазылганына кандай реакция жасады? Үй бүлөңүздөр кандай сезилип жатат? Ошол тарыхка жазылган сезим кандай болуп жатат?
Унарбек 8 жашында ушу Андижандан чемпион болгон. Ошодон кийин өзү ошо чемпион болгондон кийин ишеним пайда болот. Ошодон кийин бир эч качан токтогон эмес да, бош убактысы жок. Дайыма залга барат, аракеттенет, ошо эч бош отурбайт. Ташкенттен чемпион болгондо биз айтып түгөтө алгысыз кубанычка баттык эме. Ошондон кийин бизге вообще ошодон кийин ишеним катуу пайда болду. Колунан келет деген деп.
Бир нерседен көңүлү чөгүп, же болбосо үмүт үзүлүп, колун таштап салбашы үчүн дагы шыктандырып, дайым мындай баланын тегерегинде керектүү сөздөрдү айтып, керектүү мындай багытты көрсөтүп туруш керек го. Жоламанды ошондой спортко болгон кызыгуусу мындай солгундап калбашы үчүн силер кандай аракеттерди көрүп жаттыңарбы? Сиз эне катары өзүңүз, эми атасы, машыктыруучу өзү бокско кызыккан адам катары балким айтып жүргөндүр.
Ойлонуп атам да, Жоламандан суроо берилгенде элечи, андай такыр оюнда да жок. Өзү айткандай, менин жашоом спорт. Эгерде алар машыкпай ошо мына кече келишти эмес алыш керек болсо, ашып кетсе бир жума эс алат, ошонун өзүндө чарчап кетишет да. Машыкпасам ошо денелерим алсырай баштайт, ооруп баштайт деп жалаң машыгуунун үстүндө жүрөт. Негизи ар бир күрөшүндө күрөшүп атканда бир Аллахым өзүң сакта дейбиз. Бале кырсык болбосо экен, кашкалактын ортосунда да билинбей эле, мына кече деле кандай сүздү, ошол жерден жүрөгүбүз жарылып кетейин деп эле кудайлап турдук.
Жоламандын атасы негизи өзү күрөшкө кызыгат турбайбы? Анан Жоламанда ошол спорттун түрү менен машыгып жатканда түшүнүктүү да, Мунарбектики кызыктуу болуп жатат да. Мунарбек кимди тарткан?
Мунарбектин чоң байкеси болгон. Ошол байкеси тилекке каршы кайтыш болуп кетти. Ошол байкеси Мунарбекти көп коргоп, эме кылып жүрөт эле да. Анан кийин бирок менин байкем спортко өзү мындай өтө катуу кызыгып неме кылбаганы менен Мунарбекти колдойт эле да. Эч качан мындай кылба, андай кылба дебейт эле, ошо колдоп турганы үчүн ата эне канча колдосо бала ошончолук кылгысы келет, жасагысы келет. Ошону сабактан да жакшы окуп, дайыма Мунарбек жөнүндө жакшы сөздөр айтылып, жакшы сөздөрдү угуп жүрүп, ошо жакшы сөздү уккандан кийин эч ким ону неме кылбайт, баягы тоскоолдук кылбайт да, тоскоолдук кылбайт.
Мүнөзү аябай токтоо экен го. Анан мындай эмоциясын чыгарган күндөр болобу?
Эмоциясын катык чыгарып, катык чыгарып эле мынтип ахахалап күлүп кетпейт да.
Мисалга биздин суучул Денис Петрашовдун карындашы ошо агасынын жолун жолдоп, мен дагы суучул болом, сууда сүзөм деп азыр аябай машыгып турат экен да. Силердин үй бүлөдө деле Жоламандын да карындаштары бар, э Мунарбектин да бир туугандары бар. Алар дагы ошол бир тууганынын жолун жолдоп, биз дагы ушундай спорттун түрү менен машыгабыз деп талпынышабы, кандай болот?
Мунарбектин кийин бир иниси бар. Ал спортко жакын болбогон үчүн ал дагы өтө эле неме кылбайт, бирок бокс менен ушу Мунарбектей болом дегендер чексиз болуп кетти. Чындап чексиз көп угуп атабыз ондойлорду.
Жоламан 5-1 тууганда үйдөн канчоосу ошо спорт менен машыгышат? Анан азыркы этапта балким карындаштары дагы күрөшкө кызыгып, же болбосо спорттун да бир башка түрүнө кызыккан учурлар болобу дейм да.
Үч уул, үчөө тең спорт
менен спорт тармагында. Андан кийин эки кыз. Эки кыз, бирөө студентка, үчүнчү курс, бирөө 11-чи класс, ошо 5-чи гимназияда эле окуп атат. Кыздар жок эми аларды. Кичинекейинде мүмкүн спортко кызыгып барам деп жүрдү, барып атты, карап турушат азыр. Бул мындай пассив берет, ана мынча балл берет, алар бизден жакшы билет. Анан чынында спорттун бардык түрүнө эле барышты кичинекейинде.
Кадырман угарман, сиз эже сиңдилер берүүсүн уктуңуз. Анда Париж олимпиадасына барып олжолуу кайткан спортчулардын жакындары менен кесиптештерим Наргиз Айсекова жана Айпериганы Жан кызы маектешти. Ошону менен азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы уктурууларын жыйынтыктайын. Белгилей кетсек, азаттыктын берүүлөрүн бир жума бою мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттым. Кайрадан ИИМКи чыгарылыштарда амандашканча саламатта туруңуздар.